Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz naših studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama među ostalim analiziramo što će se desiti nakon što je Beograd opozvao lokalne izbore na Kosovu, a kosovski Srbi ne odustaju od glasanja. Na primjeru Sarajeva, u kojem se sve češće gine, istražujemo koliko se razbojništava, pljački i obračuna vatrenim oružjima treba desiti pa da policija procijeni grad nesigurnim. Uz ponovni poziv našem novinaru Petru Komneniću da odsluži zatvorsku kaznu od 4 mjeseca, tražimo odgovor na pitanje. Zašto je dio crnogorskog pravosuđa tako jako zainteresiran za zatvaranje novinara i istraživača, a ratni huškači iz 90-ih uživaju poslanički imunitet?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je nacrt budžeta institucija u obliku u kojem ga je i predložilo Ministarstvo financija. Za budžet nisu glasali ministri stranke Demokratske akcije.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je nacrt budžeta institucija i međunarodnih obaveza za 2012. godinu. Pored nacrta budžeta usvojen je i paket mjera štednje koje je predložilo Ministarstvo financija i trezora. Predsjedavajući Vijeće ministara Vjekoslav Bevanda.
Znači, gabariti ovog godišnjeg proračuna su 950 miliona za financiranje institucija i dodato na to obaveze po vanjskom dugu.
Vijeće ministara utvrdilo je danas izmjene i dopune zakona o platama te donijelo više odluka koje se odnose na smanjenje plata i ostalih troškova u institucijama Bosne i Hercegovine. Ministar financija Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Plate se linearno smanjuju, dakle, svima, sem onima koji imaju platu do 500 maraka. Dakle, linearno 4,5% svima, uz jedan zaključak da Ministarstvo odbrane i Ministarstvo bezbjednosti prođu kroz svoj vlastiti budžet i da vide mogu li oni ispoštovati nešto drugo.
U nacrtu budžeta predviđen je i novac za prijevremeno penzionisane pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji već mjesec dana štrajkuju pred zgradom državnih institucija. Nije obezbijeđeno novca koliko su tražili. Predsjedavajući Vijeće ministara Vjekoslav Bevanda.
Nešto malo ispod 20 miliona, ali to je točno od datuma stupanja na snagu zakona do 33. ove godine.
Nacrt budžeta će po hitnom postupku biti upućen u dalju proceduru najprije državnom predsjedništvu, a zatim parlamentarnoj skupštini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bivši pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine punih mjesec dana protestuju ispred zgrade državnih institucija u Sarajevu, tražeći da se uvrste sredstva za njihove mirovine u ovogodišnji budžet. Usvajanjem nacrta budžeta, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije međutim predvidjelo cjelokupan iznos za isplatu njihovih penzija od oko 15 miliona eura. Pripadnici oružanih snaga kažu da će nastaviti protestovati, zabilježio Ivan Katavić.
Bivši pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kada su prvi dan došli tražiti svoja prava ispred zgrade državne institucije u Sarajevu, nisu ni slutili da će se ta agonija produžiti na punih mjesec dana. Izdržali su štrajk glađu i boravak na otvorenom, unatoč kiši i niskim temperaturama. Vahidin Helja, otpušteni vojnik iz Kaknja.
Meni nije bilo teško izdržati ni hladnoć, ni glad. Teže mi je bilo izdržati ovo dostojanstvo koje parlamentarci gaze. Meni je to teško. Teško me kad vidim da ljudi hodaju gladni, da njihova djeca nemaju za sveske. To mi je teško. Teško me što gaze zakone koje su oni donijeli.
Izmjene zakona o službi oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojim su otpušteni vojnici stekli pravo na prijevremeno umirovljenje, usvojene su još 2010. godine, ali ta prava nikada nisu uvrštena u proračun. Otpuštenim vojnicima u proteklih mjesec dana svašta je obećavano, bilo je različitih prijedloga, no oni su odlučili ostati do kraja dok ne dobiju garancije da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni. Mujo Bajrić, otpušteni vojnik iz Živinica.
Možete zamisliti kako je izdržati u sobi kad je snijeg i kad nema vatre, pogotovo pod šatorom, mokre stvari, ali eto, izdržat ćemo. Mešćini, ovo će nam ispasti gore nego što je bilo u ratnim tim uslovima.
Bekto Delić, otpušteni vojnik iz Srebrenice.
I ne mogu nam toliki teret staviti na leđa da mi popustimo, vjerujte. Znači, ne meremo popustiti, niti ćemo popustiti. Druga stvar, znači, ovo je odbrana prvo našeg dostojanstva. Treća stvar je odbrana dostojanstva naših porodica.
Među otpuštenim vojnicima koji mjesec dana borave na otvorenom je i nekoliko žena. Među njima je Fatima Karajica iz Mostara.
Pa kako i našim drugovima, malo teže je možda što smo mi majke, ostavljamo djecu da dođemo ovdje. Bili smo zajedno i u toku rata i zajedno smo i sad.
Nakon mjesec dana otpušteni vojnici dočekali su da vlasti u Bosni i Hercegovini riješe tek dio njihovih zahtjeva. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sredstva za njihove mirovine uvrstilo je u nacrt proračuna institucija za 2012. godinu, ali ne u cjelokupnom iznosu od oko 15 milijuna eura. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Predsjedavajući već rekao da u budžetu postoje sredstva za prijevremeno penzionisane vojnike iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine za onaj period koji predviđa zakon do 31. marta. Ostaje na Ministarstvu odbrane da zajedno sa entitetskim nadležnim ministarstvima penzionim fondovima napravi matematički proračun koja su to sredstva koja su potrebna dakle za izmirivanje njihovih obaveza u skladu sa srodnim pravima koje bilježe dakle entitetski fondovi PIO MIO Federacije i Fond PIO Republike Srpske.
Otpušteni vojnici nisu zadovoljni ovim rješenjima. Zatražili su žurno obrazloženje iz ureda predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslava Bevande zašto nije uvršten cjelokupan iznos za njihove mirovine. Senad Hubjer, predstavnik otpuštenih vojnika za naš radio, kaže.
Mislimo da nije u redu da pojedini ministri uzmaju sebi za pravo da tumače zakon onako kako oni hoće i da planiraju sredstva u iznosu u kojem oni hoće. Mislimo da to nije u redu, da to nije po zakonu, dopunama zakona o službi oružanim snagama kao i zakonu o planiranju državnog budžeta.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije raspravljalo i o izmjenama i dopunama zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, što je jedan od osnovnih zahtjeva otpuštenih vojnika i o njemu ovisi njihova daljna sudbina. Zadužena je radna grupa da dalje radi na ovom pitanju. Vojnici su danas prosvjedovali u nešto većem broju nego inače, mirno bez ikakvih transparenata. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Na haškom suđenju ratnom vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavljeno je svjedočenje vojnog analitičara tužiteljstva Richarda Butlera. Drugi dan iskazao je opisao kontinuirani napor državnih i vojnih organa bosanskih Srba u osiguravanju informacija tokom zauzimanja Srebrenice i onog što je uslijedilo, kako bi oni koji donose ključne odluke zapravo bili upoznati s cijelom situacijom.
Vojne i civilne vlasti bosanskih Srba bile su potpuno svjesne što se događalo na terenu, pogotovo u vezi tisuća zarobljenih muškaraca i dječaka koji su pali u njihove ruke nakon zauzimanja Srebrenice, potvrdio je tužiteljstvu analitičar Butler komentirajući dokazni materijal. Poput dokumenata iz obavještajnog odjeljenja Drinskog korpusa VRS-a, vojne jedinice koju se smatra prema optužnici direktno odgovornom za brojna masovna pogubljenja zarobljenika. Njih je prema jednom od presretnutih razgovora komunikacije viših oficira VRS-a 13. srpnja 1995. godine bilo oko 6000, potvrdio je Butler riječima sudskog prevoditelja.
Jedan od sugovornika kaže da na svakom od punktova ima između 1500 i 2000 ljudi. Kao što sam ranije govorio, glavna mjesta za prikupljanje ljudi bile su Nova Kasaba, Konjević, Polja, Sandići, a u tom trenutku se već gotovo 1000 ljudi koji su prije uočeni kod Sandića natjerani do pješica odu prema skladištu u Kravici i u 17.30 zapravo tek počinje onaj masakr u skladištu u Kravici.
Kao dokaz o punoj svijesti vlasti bosanskih Srba o velikom broju zarobljenih muškaraca i dječaka, predstavljen je i presretnuti razgovor od istog dana, 13. srpnja 1995. između lokalnog dužnosnika SDS-a iz Bratunca Miroslava Deronjića i tadašnjeg predsjednika RS-a Karadžića.
Predsjednik pita koliko hiljada, a odgovor je oko dvije za sada. E onda posljednik kaže dvije, gospodine predsjedavajući, a gospodin Deronjić kaže li bit će ih još tokom noći.
Karadžić, koji inače osporava vjerodostojnost presretnutih razgovora, te tvrdi kako su u srebreničke žrtve masovnih pogubljenja ubrojeni i poginuli borci armije BiH, unakrsno će ispitivati Butlera sljedećih par dana. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine svakodnevno se događaju pucnjave, razbojništva ili teške krađe. Žrtve su najčešće obični građani. Nisu rijetki ni obračuni vatrenim oružjem, no u policiji ne smatraju kako je stanje izmaklo kontroli. Naprotiv, sigurnosna situacija jeste narušena, ali je Sarajevo i dalje jedan od najsigurnijih gradova na Balkanu, poručuju zvaničnici. A policajci traže ostavke šefova i spremaju proteste, javlja Tina Jelindizdar.
Čekićem i palicom pretukli dvojicu mladića. Nakon svađe momaka uslijedila pucnjava. U eksploziji nepoznate naprave teško povrijeđena žena. Tokom noći je oštećeno desetak automobila. Ovo su samo neki od naslova iz crne kronike Dnevni bosansko-hercegovački novina koji su obilježili prvih 18 dana mjeseca aprila u Sarajevu. Pucnjave, tučnjave, razbojništva i teške krađe postale su gotovo svakodnevna pojava u glavnom gradu Bosne i Hercegovine i razlog zbog kojeg se građani sve manje osjećaju sigurni.
Ja ne izlazim poslije 4 sata
nigdje. Izađeš najveće prilikom vraćanja na tramvaj, sva što se dešava.
To je odavno već strah u tramvaj sjesno, sad je svaki dan sve gore i gore.
Da radi se svakoj posao, to je bilo super.
Matematički gledano, u prosjeku svaka 3 dana registrovana je pucnjava na ulici ili aktiviranje eksplozivne naprave od početka godine, pa ipak u policiji ne smatraju kako je stanje izmaklo kontroli. Naprotiv, sigurnosna situacija jeste narušena, ali je Sarajevo i dalje jedan od najsigurnijih gradova na Balkanu, kaže Irfan Nefić, glasnogovornik MUP-a Sarajevskog kantona.
Mi na osnovu činjenica možemo reći da je u proteklih 100 dana u Sarajevu evidentirano 17 krivičnih djela u kojima je upotrebljeno oružje. Rasvijetljeno je 15 slučajeva.
Razbojništva se događaju najčešće na ulicama, ali nisu rijetka pojava u kladionicama, trgovinama, apotekama, benzinskim pumpama i bankama. Statistika kaže da su počinitelji uglavnom mlađe osobe. Značajan je broj novoprijavljenih počinitelja kaznenih djela mlađih od 30 godina kod kojih je pronađeno oružje sa koje ne postoji odobrenje nadležnih organa.
S tim u vezi mogu reći da su naši službenici u 2011. godini za osobe kod kojih je pronađeno oružje za koje nemaju odobrenje nadležnog organa, njih 119 je uputila službene izvještaje o počinjenju krivičnog djela. Za to krivično djelo predviđena je kazna od 6 mjeseci do 3 godine zatvora.
Jedna od poražavajućih činjenica je to što počinitelji ovih djela, nakon što budu ispitani, uglavnom završe na slobodi, jer kazneni zakon Bosne i Hercegovine samo u najtežim oblicima kriminalnih djela predviđa mjere dugotrajnog pritvora. Pa ipak postojeća zakonska regulativa ne bi smjela biti opravdanje za, kako kažu u MUP-u, osjećaj ugrožene sigurnosti kojeg imaju građani Sarajeva. Azem H. preko 35 godina radi kao taksista. Posljednjih mjeseci izbjegava raditi noćnu smjenu jer je i sam bio meta napada sarajevskih kriminalaca. Ovaj napad nikada nije razriješen. O stanju sigurnosti i radu policije kaže.
Nažalost, gledam svakodnevno, pred mojim očima su otimale ženama lance sa vrata, povrijeđene osoba sam vozio dosta u bolnicu iz takvih nezgodnih situacija, djeci otimaju mobitele. Ja sam par puta prijavljivao i kriminalce i ljude koji voze mortu spijani po ulici. Nažalost, oni drugi dan ponovo voze. Napadnu sam, nažalost, poslije toga su mene specijalci privodili da mi traže pištolj i da su kriminalci rekli da ja imam pištolj, što nikad nisam imao poslije rata.
Iako je ministar MUP-a kantona Sarajevo u nekoliko navrata govorio o dobroj sigurnosnoj situaciji, ozbiljnim problemima koje postoje u funkcionisanju policije, javnost je saznala tek nedavno, nakon što je sindikat kantonalne policije javno pozvao ministra na ostavku. U obrazloženju su navedeni poražavajući uslovi rada, stara oprema, nedostatak kadra, kolektivnog ugovora, ali i uvođenje politizacije u rad policije. Nedžib Džozo, predstavnik sindikata policije.
Mi imamo formiranu jedinicu za podršku gdje je trebalo da se stanice rasterete time što će se ta jedinica formirati. I Skupština kantona donijela tu odluku. Kupljena oprema ne dozvoljava da se primi određen broj ljudi da se formira jedinica. I sad je sve to pada na policijske stanice, policijske uprave. Nema dovoljno policajaca, ne možemo izdržati. Fizički ne možemo izdržati. Policijska uprava centra prošle sedmice za subotu preko vikenda 11 skupova, obezbeđenje onoga, izložba onda. I onda se postavlja pitanje šta je sad? Zašto na ulici ima malo policajaca? Fizički ne možemo više izdržati.
Stanje u kojem se policijski zvaničnici umjesto sigurnosne situacije bave međusobnim optuživanjem i politikanstvom, dok istovremeno policajci najavljuju proteste zbog loših uslova rada, svakako ne doprinosi ugledu policije i stvaranju sigurnog okruženja za građane. Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije zaključuje kako je prvi korak ka unapređenju ovakve situacije depolitizacija i konačno priznanje da je stanje daleko od idealnog.
Policija mora mnogo savjesnije raditi svoj posao, odnosno mora se stati u kraj ovakvim pojavama i samim tim mora se mnogo više uvezati taj sigurnosni sistem, odnosno saradnja policije i sudstva.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srbi sa sjevera Kosova ne odustaju od organizacije lokalnih izbora, onih istih koje je Beograd raspisao pa otpisao, zbog čega sada i šalje poruku da ih, ukoliko i budu održani, neće priznati. Slušate Branku Trivić.
Resorni ministar za Kosovo u vladi Srbije Goran Bogdanović rekao je da Beograd neće organizovati lokalne izbore jer se sa time nije složio UNMIK. Bogdanović je dodao da bi održavanje lokalnih izbora koje organizuju lokalne samouprave bilo suprotno interesima države. Uprkos tome, Dobrosav Dobrić, predsjednik Skupštine opštine Zvečan, čijim odbornicima ističe mandat, izjavio je da su u toj opštini počele izborne radnje, bez obzira na Bogdanovićevu izjavu, dodavši da ona nije stav države. I predsjednik opštine Zvečan, Dragiša Milović, potvrđuje da je upravo formirana opštinska izborna komisija i da su u toku pripremne radnje, odnosno da će 6. maja biti organizovani izbori na svim nivoima u ovoj opštini.
Ono što sam siguran da su naši građani svesni situacije u kojoj se nalazimo, građani imaju priliku, a to je njihovo zaista jedno od osnovnih i ljudskih i demokratskih prava, da biraju i da budu birani. Dakle, očekujem da se kada je u pitanju opštine Zvečan izbori 6. maja održe u najboljem redu i bez ikakvih problema.
I zamjenik predsjednika opštine Zubin Potok, Srđan Đurović, navodi da će izbori na svim nivoima, pa znači i lokalni, biti održani u toj opštini.
Izbori za lokalni parlament, za parlament Srbije i predsjedničke izbore su raspisali organi Republike Srbije. Iz tog razloga naša lokalna administracija je dužna da sprovede sve izbore koje su raspisane od strane države, suprotno se da slaksi konsekvence ukoliko to ne odrade. Stav političkih partija većinski u Zubinom Potoku je da učestvuje na svim izborima. Pripremljene radnje u toku za sad ne vidimo da postoje neki ozbiljni problem.
U ostale dve opštine, Leposaviću i Severnoj Mitrovici, izbori nisu raspisani jer tamo još traje mandat lokalnih samouprava izabranih na ponovljenim srpskim lokalnim izborima pretprošle godine. Reagujući na izjavu Dobrosava Dobrića, čelnika Skupštine opštine Zvečan, da stav ministra za Kosovo Gorana Bogdanovića o neraspisivanju opštinskih izbora na Kosovu nije i stav države, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović za naš program kaže:
a ko je izražao on valjda? To smatram običnom političkom besmislicom da neko nešto tako kaže. Iako uvažavam želju ljudi u Zvečanu, u Zubinom Potoku ili drugim mestima da imaju izabrane umjesto imenovanih predstavnika, ali objektivno opština o tome ne odlučuju. Prema tome, ovo je politički stav i odmah mogu da vam kažem iz koje političke partije, ali objektivno rečeno to nema nikakvog smisla. Pa ko će drugi izražavati stav države nego predstavnik vlade resorno zadužen za to?
Ivanović dodaje da je Republička izborna komisija vrlo jasno definisala neodržavanje lokalnih izbora na Kosovu.
RIK, koji je nadležan u tehničkom misiju sprovođenje izbora, svojim prvim uputstvom eliminisao opštine sa Kosova, odnosno oduzeo im pravo da samostalno formiraju biračka tela. RIK je u članu 4 uputstva o formiranju opštinskih izbornih komisija, koji iz tog prava izuzeo grad Prištinu i opštine na teritoriji Kosova i Metohije. Svesna situacija u kojoj se te opštine nalaze.
Ukoliko izbori u ovim dvema opštinama na severu Kosova ipak budu održani, Ivanović poručuje da ih Srbija neće priznati.
Izbore koje organizuje neko privatno, to država neće priznati. Ni ova sadašnja, ni neka buduća vlada.
Hoćete li vi tamo postaviti neke privremene organe
normalno,
vlasti?
Normalno. Zakon o lokalnoj samoupravi predviđa ovakve situacije i predviđeno je formiranje opštinskih veća koje će imati svoje članove i svog predsjednika. Oni će obavljati dužnost do trenutka dok se ne spore uslovi, odnosno dok skupština ili vlada ne odluče drugačije po pitanju održavanja lokalnih izbora na teritoriji Kosova i Metohije.
I načelnik Kosovskog okruga Goran Arsić smatra da bi organizovanje lokalnih izbora na Kosovu mimo volje Beograda bilo suprotno interesima države i ugrozilo bezbednost Srba. A povodom najava da će lokalnih izbora ipak biti u opštinama Zubin Potok i Zvečan, rekao je da to znači stavljanje prsta u oko i međunarodnoj zajednici i Beogradu, čime predstavnici tih dveju opština pokazuju da slušaju partijske centrale iz Beograda, odnosno da su im partijski interesi iznad državnih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Gotovo milijardu dolara robne razmjene u kriznim vremenima dovoljan je argument da i Srbija otvori predstavništvo privredne komore u Hrvatskoj. Deceniju nakon što je Hrvatska gospodarska komora otvorila ured u Beogradu. Kako je najavljeno, zadatak je ojačati prisutnost srbijanskog kapitala i kompanija, te ojačati ekonomsku saradnju među susjedima, priredio Eni Zebić.
Potpora srpskim tvrtkama pri ulasku na hrvatsko tržište, bolja suradnja dviju ekonomija i zajednički nastup na trećim tržištima. To su osnovni ciljevi danas otvorenog predstavništva Privredne komore Srbije u Zagrebu. Direktor predstavništva, bivši novinar, a potom menadžer u Podravki, Drenislav Žekić, nije se opterećivo pitanjem zašto se predstavništvo Srpske komore otvara 11 godina nakon otvaranja ureda Hrvatske gospodarske komore u Beogradu.
Ja mislim da ne trebamo trošiti ni vrijeme, ni riječi, ni energiju da pokušamo napraviti bolju prošlost, jer to znamo da ne možemo. Ali vjerujem da svu pozitivnu energiju koju nosimo sa sobom, koju imamo, trebamo usmjeriti na ono što stoji pred nama. Ta čarobna granica od milijardu dolara je nekad i bila ostvarena, ali ja vjerujem da će ona vrlo brzo biti premašena u međusobnim odnosima.
Hrvatska obala istočnog Jadrana ulaz je svijeta u Europu i izlaz Europe u svijet, a Hrvatska i Srbija su podunavske zemlje i taj je geostrateški položaj nezamjenjiv, poručuje u govoru dobrodošlice predsjednik Hrvatske gospodarske komore Nadan Vidošević.
Pitanje je koliko smo politički zreli, pa onda i mi u ekonomskom svijetu, a mislim da smo mi u ekonomskom svijetu pokazali svoju zrelost kroz inicijative koje smo imali svo ovo vrijeme, da ovaj prostor istočnog Jadrana ponudimo kao most između Europe sa svijetom i obrnuto. Ako to se uspijemo izboriti, a ovo predstavlja što shvaćam kao jedan mali kamenčić u tom mozaiku izgradnje stabilnosti istočnog Jadrana, mi ćemo živjeti u prosperitetnim zemljama u ovom vremenu koje je ispred nas.
Ured Hrvatske gospodarske komore u Beogradu otvoren je 2001. i uvelike je pripomogao tome da sada u Srbiji djeluje preko 200 hrvatskih kompanija. Predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin kazao je za naš radio kako se o osnivanju ureda PKS u Zagrebu razmišljalo otkako je on pred 5 godina preuzeo tu funkciju, ali da je odlučni impuls došao iz politike.
Mislim da je presudno na činjenica se donese ovakva odluka upravo bio biznes forum koji je održan ovdje 2010. godine, kojom su prisustvovali predsjednik Tadić i predsjednik Josipović, i kada su jedni drugačiji tonovi počeli da dolaze što tiče političkih signala iz Hrvatske, za nas to bila jedna onako jedan jasan signal da moramo imati ovdje jedan biro koji će biti podrška ne samo srpskim nego i hrvatskim privrednicima.
Iako je predstavništvo Komore Srbije u prvom redu namijenjeno srpskim kompanijama zainteresiranim za nastup na hrvatskom tržištu, nije bilo njihovih predstavnika, ali je zato bilo dosta hrvatskih menadžera, a među njima i prvi čovjek Koprivničke Podravke Zvonko Mršić. U izjavi za naš radio on je podsjetio da je srpsko tržište izuzetno važno za Podravku i da je dobrodošlo sve što pospješuje trgovinsku razmjenu između kompanija iz dvije zemlje.
Hrvatska gospodarska komora imala svoj ured u Srbiji, logično je da i Srpska privredna komora ima svoj ofis ovdje u Zagrebu. Mislim da je to dobro, da će pospješiti suradnju, a budući da ne postoje neke barijere koje imamo na zapadnoevropskom ili istočnom tržištu, dakle gdje proizvodi nisu toliko poznati kao što su poznati na jednom i drugom tržištu, ovo je jedan veliki iskorak za gospodarstvo obje zemlje.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vijeće Podgoričkog osnovnog suda našem je novinaru Petru Komneniću dostavilo rješenje koje mu se ponovno određuje 4-mjesečni zatvor. Unatoč tome što je prošle godine Viši sud ukinuo to rješenje o zatvorskoj kazni. Sve je počelo tekstom u kojem je Petar iznio na sudu potvrđene podatke o nezakonitim mjerama tajnog nadzora nad nekim sudijama. Interesantno je kako crnogorsko pravosuđe efikasno i dosljedno progoni novinare i istraživače koji otkrivaju nezakonitosti, nasuprot onima koji su 90-ih huškali na rat i navijali za pljačke i ubistva u okolini Dubrovnika te istočnoj Bosni, koje ne da niko ne progoni ili proziva, nego uživaju poslanički imunitet. Srđan Janković ima detalje.
Novinar Radija Slobodna Europa i televizije Vijesti Petar Komnenić ranije je osuđen za klevetu po tužbi tadašnjeg predsjednika Višeg suda Ivice Stankovića, danas sudije Vrhovnog suda, zbog teksta u nedjeljniku Monitor o nezakonitim mjerama tajnog nadzora sprovedenim nad više crnogorskih sudija, iako je Komnenićeve navode iz teksta na suđenju potvrdio bivši sudija Radovan Mandić, koji je bio jedan od sagovornika u samom tekstu, a pored toga u procesu je ponuđena i dokumentacija koja dokazuje da je iz arhive Višeg suda i tužilaštva misteriozno nestao predmet o kome je novinar pisao, Komnenić je ipak osuđen da plati 3000 eura. On je, ocjenjujući tu presudu sramotnom, odbio da plati novčanu kaznu, nakon čega je novčana kazna bila zamijenjena 4-mjesečnom zatvorskom kaznom. Viši sud je ukinuo presudu o zatvorskoj kazni da bi danas osnovni sud dostavio rješenje kojem se Petru Komneniću ponovo određuje 4-mjesečni zatvor. Komnenićev advokat Veselina Radulović ovu presudu dovodi u kontekst ukupnih pritisaka i napada na nezavisne medije u Crnoj Gori, čemu doprinos daju i sudovi.
Dobili smo rješenje kojim se ponovo zamjenjuje novčana kazna koja je izrečena presudom Petru Komreniću, zamjenjuje se u zatvorsku kaznu, i ono što je nesporno, dakle, čini mi se od samog početka da ta presuda koju sada osnovni sud pokušava ovako da izvrši nije u skladu sa standardima, nije zakonita. Ja bih mogao slobodno reći da je zasnovana na jednom lažnom iskazu sudije Vrhovnog suda koji se navodno našao oštećen radom Petra Komrenića. Ono što je problem sada svakako za osnovno Vrhovni sud jeste kako da izvrši tu presudu, tu i takvu presudu. Meni je prvi utisak da je u svjetlu ovih zadnjih dešavanja, kad to kažem, mislim prvenstveno na napade na medije, na terorističke napade na imovinu određenih medija, na fizičke napade na određene novinare i na prijetnje, čak i po život nekim novinarima, eto sve to smo svjedoci da se dešava sada u Crnoj Gori, da čini mi se sada i sudovi moraju dati doprinos toj klimi, pa u tom svjetlu bih tumačio i ovo rješenje novo koje je uručeno meni kao braniocu, advokatu Petra Komljenića.
Komljenić ostaje pri ranijem stavu da neće platiti kaznu, te da presuda ima za cilj aboliciju pojedinih sudija i tužilaca koji su bili predmet istraživanja.
Pa ovo za mene jednostavno nije iznenađenje. Sve ovo već pomalo počinje da liči na cirkus. U ovome trenutku ja mogu samo da ponovim ono što sam već rekao. Da ostajem čvrsto pri svojoj odluci da neću platiti tu kaznu. Razlog tome je ono što sam također već rekao, da se radi o jednoj sramotnoj presudi koja nije cilj želje da se sagledaju predočene činjenice i materijalni dokazi koje sam ponudio sudu, već želje da se aboliraju visoko pozicionirani pojedinci sudstva i tužilaštva koji su bili predmet mog istraživanja.
Najavljujući žalbu na novu presudu o četveromjesečnoj zatvorskoj kazni, advokat Veselin Radulović kaže da će tražiti da se novčana kazna zamijeni društveno korisnim radom njegovog branjenika, novinara Petra Komnenića, i to samo u smislu nastavka istraživanja afere prisluškivanja sudija Višeg suda.
Svakako da ću izjaviti žalbu i ono što je bila sugestija ranije Višeg suda koji je ukinuo jedno takvo rješenje, jeste da razmotre mogućnost da se ta kazna novčana zamijeni radom u javnom, kaznom radu u javnom interesu. Petar Komljenić je dao izjavu u tom smislu i reći da bi on bio saglasan da taj rad odradi, ali samo i isključivo ako bi to bio rad u javnom interesu, odnosno istraživanja koje je on radio, dakle vezano za prisluškivanje sudija Višeg suda, jer mislim da je to par excellence od javnog interesa i da je kao takvim pitanjem novinar morao njime da se bavi. Nažalost, eto, u Crnoj Gori zbog takvog rada novinara on biva osuđen i evo pokušavaju čak i da ga pošalju u zatvor zbog toga.
Podsjetimo, komesar Europske unije za proširenje Štefan File saopštio je prošle godine u pismu Radiju Slobodna Evropa da će komisija nastaviti da prati slučaj Komnenić kao i primjenu evropskih standarda u pravosudnoj praksi u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u dokumentima dana, među ostalim, možete poslušati kako se dijele krediti i novčani poticaji u bosansko-hercegovačkim entitetima.
Jedan od primjera kako su se poticaji dijelili jeste firma Pool Trans, odnosno Biopool. Godinu dana nakon što su dobili 50.000 konvertibilnih maraka poticaja, polovina vlasničkog udjela pripala je Sabini Hećo, ministrovoj supruzi. Otac vlasnika firme, Mirza Kuluglić, kaže da je poticaj tražen za popravku krova. Također pojašnjava i zašto je Hećina supruga dobila vlasnički udio.
Da bude Bahi Hećo više zainteresovan da ne pronađe, pošto je stalno Turska ovdje, da ne pronađe nekog strateškog partnera. I vidjet ćemo, mi ćemo unijeti onaj ovo naše procedure, da ne znam ja, 1,5-2, onaj će unijeti toliko, vi ste unijeli toliko, imat ćete bar vaše intelektualno pravo da čovjeka poveže da ti pomaže, jer ne je on više bio moćan, ali je računao sam da ima veliku infrastrukturu ljudi.
Priču u cjelini možete poslušati ukoliko ostanete uz regionalni program Slobodne Evrope ili je pročitati na poznatoj web adresi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete slušati dokumente dana.
Studenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što gubi Srbija odlukom da ne pozove rimskoga papu na proslavu u Niš.
Hrišćansko jedinstvo bi bilo potvrđeno i to je velika šteta jer bi popravila katastrofalni imidž Srbije u svetu nakon perioda ratova kroz koje smo prošli.
Većina mladih u Srbiji veoma malo zna o političkoj sceni i ne vjeruje da može utjecati na zbivanja u državi.
Imamo jednostavno izbjegavanja uopšte da se bave politikom, smatrajući da su svi isti, da je sve prljavo i da jednostavno to za pametnog čoveka je gubljenje vremena.
Tek sutra će biti izrečena presuda, a optuženi za najveću crnogorsku korupciju već su se danas žalili. Neobično, kažu pravnici.
Oni imaju pravo žalbe i sve ti propusti, ako postoje, to je sve predmet žalbenog postupka.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sada je već sasvim izvjesno da Papa Benedikt XVI ne dolazi u Srbiju. Nakon različitih signala iz Srpske pravoslavne crkve, tačku na slučaj stavio je Vatikan sa opštenjem da Patrijaršija nije zvanično uputila poziv za obilježavanje Milanskog edikta 2013. godine u Nišu. U SPC-u kažu kako se nisu stekli uvjeti za dolazak poglavara Katoličke crkve u Srbiju, a poznavatelji prilika ističu da je posrijedi protivljenje većine episkopa. Šta je ovakvom odlukom Srbija propustila? Pitanje na koje odgovore traži Iva Martinović.
Posle dugog premišljenja i različitih najava iz sabora Srpske pravoslavne crkve, predstavnik za štampu Svete stolice, Federico Lombardi, razrešio je dileme u javnosti. Pošto mu poziv nije upućen, Papa Benedikt XVI ne planira put u Srbiju naredne godine na obeležavanje 17 vekova Milanskog edikta u Nišu. U kontaktima sa Srpskom patrijaršijom pominjena je eventualna mogućnost papinog dolaska, međutim, ta razmišljenja nisu konkretizovana, pojasnio je Lombardi. Iako se iz patrijaršije za sada ne oglašavaju, protođakon Ljubomir Ranković kaže za naš program da je Sabor na koncu procenio da ipak još nije sazreo trenutak za papinu posetu. Iako se sa njom ne slaže, takvu odluku objašnjava bezbednosnim rizicima.
U Saboru se radi, dakle, o jednoj proceni, znači da bi ta poseta vjerojatno nanela u samom biću naše ovdje crkve više štete nego koristi, nažalost. Možda bi bilo čak i demonstracija, možda bi bilo nekakvih kod onih ekstremista u crkvi kao što ih imaju u društvu, negativnih reagovanja, to bi dovodilo do incidenata, pa možda zbog toga Sabor, cijenjujući takvu jednu opasnost, odlaže to za neko bolje i srećnije doba.
Zbog čega opasnost od demonstracija i otpora?
Pretpostavljam da se radi o tome da u Rimokatoličkoj crkvi, u njenom poglavaru vide opasnost za svoju veru u kojoj su nesigurni pre svega. Pa se onda tu, kada u pitanju rimski papa pripisuju, recimo jedna hrišćanska, rimokatolička, protestantska Evropa je bombardovala Srbiju. Onda to seže i u dalju dubinu, recimo u drugi svjetski rat, tu je u pitanju Jasenovac.
Iako ovakve razloge pripisuje ekstremnim krugovima i same patrijaršije, mogle su se čuti poruke da bi papa možda i dobio poziv da je prilikom posete Hrvatskoj obišao Jasenovac, te da nije otišao na grob hrvatskog kardinala Alojzija Stepinca. Kao još jedan od razloga nedobrodošlice navodi se i eventualna reakcija Moskovske patrijaršije. Publicista Mirko Đorđević nema dileme da takve stavove deli većina u Saboru Srpske crkve, te da je to ono što stoji iza učtivo formulisane fraze, nisu se stekli uslovi.
Većina episkopata je rezolutno protiv, a razlozi koje navode su potpuno lišeni svakog smisla.
Je li crkva trebalo drugačije da odluči, pitali smo građane.
No, meni je milije što neće doći nego da doći.
A zašto?
Pa tako što će nam. Oni su i upropastili bivšu Jugoslaviju zajedno s Amerikom. Tu oni su sve skovali ovo protiv Srbije.
To nije moje da komentarišem, ne znam nikoga je pozvao pre toga.
Što misli, da li on treba uopšte da dolazi u Srbiju?
Što da ne? Sasvim sve jedno koji su, da li pravoslavci, da li su katolici.
Iako dođe, nema to nekih razgovora pravih. Ne vjerujem da će da bude, neće ni da promijene ništa.
Možda neočekivano, ali najglasniji zagovornik ideje da bi papa trebalo da posjeti Srbiju bio je sam patrijarh Irinej, koji je, podsjećamo, i pre, ali i po izboru na tron više puta poručivao da će proslava Milanskog edikta u Nišu 2013. biti prilika da se predstavnici crkava sretnu i razgovaraju.
Ono što je najljudskije, sposobe taj prvi, prvo poznanstvo i prve kontakte, a onda kamo sreće da se to i nastavi.
Iako je konkretan poziv papi još 2009. godine uputio predsjednik Srbije Boris Tadić, a država stala iza njega, patrijarh Irinej, koji je trebalo da ga sledi, ostao je samo na rečima ili pak usamljen u ovakvom stavu. Predstavnici katoličke crkve u Srbiji navode da bi poseta pape za njihove vernike bila od izuzetnog značaja, ali da je očigledno da za to još uvek ne postoje uslovi. Portparol subotičke biskupije Mirko Štefković kaže za naš program da će oni sami prisustovati obeležavanju Milanskog edikta u meri u kojoj im to omoguće predstavnici Srpske pravoslavne crkve.
Ako to potakne ovoga nove razgovore između Srpske pravoslavne crkve i nas, bit će već veliki rezultat i dobar korak naprijed.
Jeste li u kontaktu?
Pa u kontaktu, ali taj kontakt je više lične, osobne naravi, u smislu da postoji kontakt između beogradskog nadbiskupa i patrijarha Irineja, ali on završava na ličnim, na osobnim kontaktima. Dakle, ništa institucionalno trenutno ne postoji, niti ima izgleda da će nešto biti ostvareno u nekom bližem periodu, govoreći o godinu, dvije i tako dalje.
Uz iskoraka dijalogu i jedinstvu u različitosti, papina poseta bi, podloči Mirko Đorđević, bila značajna pre svega za Srpsku pravoslavnu crkvu, ali i samo državu.
Sam papa je spreman da dođe, ali bukvalno se ovdje može reći onemogućen je. I to je velika šteta, jer bi hrišćansko jedinstvo bilo potvrđeno, jer bi u državnom, nacionalnom smislu ta poseta mnogo značila, jer bi popravila katastrofalni imidž Srbije u svetu nakon perioda ratova kroz koje smo prošli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Oko 65% mladih u Srbiji izaći će na predstojeće izbore, ali većina njih malo zna o domaćoj političkoj sceni i smatra da ne mogu utjecati na zbivanja u državi. Rezultati istraživanja također pokazuju da nešto više od polovine mladih podržava ulazak zemlje u Evropsku uniju, ali se 3/5 njih protivi ulasku u NATO. Najzabrinjavajuće je međutim to što trećina mladih ljudi u Srbiji ima nacionalističke i rasističke stavove. Priču ima Ognjen Zorić.
Na predstojećim izborima koji će se u Srbiji održati 6. maja na birališta će izaći oko 65% mladih, pokazalo je istraživanje Centra za novu politiku CESID-a i Fondacije Friedrich Ebert. Međutim, iako će glasati u relativno velikom broju, većina njih veoma malo zna o političkoj sceni i ne veruje da može da utiče na zbivanja u državi.
They show young people as mainly non-political.
Pokazuje mlade kao uglavnom nepolitične, najviše veruju crkvi i vojsci, najmanje političkim partijama. Uvereni su da njihov glas i njihova aktivnost neće imati uticaja i da neće načiniti razliku. Zaključak istraživanja bio bi da posmatrana generacija nije generacija promjena, nije generator promjena.
Prokomentarisao je kratko rezultate direktor fondacije Friedrich Ebert Mihael Erke, dodavši da za razliku od 90-ih, kada su mladi bili realni i simbolički subjekt političkih i socijalnih promjena, mlađe generacije danas sebe više tako ne doživljavaju. Na niskom nivou je i politički aktivizam, pa je tako zanemarljivi broj mladih koji učestvuju u radu stranaka i njihovim kampanjama. Da mlade politika više gotovo uopšte i ne zanima, saglasan je izvršni direktor Centra za novu politiku Vladimir Todorić, koji dodaje da većina njih smatra da je politika prljava, a da su svi političari isti.
Imamo tu one koji se uopšte ne bave politikom jer možda i ne razumeju ono što se dešava, pa imamo dosta razvijene neke vidove eskapizma, bekstva od realnosti, nezanimanja za ono, jednostavno izbjegavanja uopšte da se bave politikom, smatrajući da je da su svi isti, da je sve prljavo i da jednostavno to za pametnog čoveka je gubljenje vremena. Imamo druge koji politiku posmatraju veoma pragmatično, način da se uklope u sistem, da kroz sistem se izbore bez menjenja, unapređenja sistema koji sada trenutno postoji.
Mladima je, kada je reč o predizbornim temama, najbitnije zaposlenje, potom podizanje životnog standarda i ekonomski rast, borba protiv korupcije, pa tek na četvrtom mestu Evropska unija, koja je u odnosu na izbore 2008. pala sa prvog ili drugog mesta. O političkim istraživanjima uglavnom se informišu putem televizije, i to čak polovine ispitanika. TV kao glavni izvor informacija uz visoku neinformisanost, po mišljenju političkog analitičara Dejana Vuka Stankovića, mlade čini lako metom stranačkih kampanja.
Upravo je činjenica da te preference nisu informisane, nešto što otvara prostor i manevarski prostor za one koji taktički osmišljavaju kampanju da što efikasnije utiču na njih. Dakle, ovaj uvid da te preference nisu duboke, da nisu dobro informisane, da nisu dobro utemeljene, otvara prostor za takvu vrstu delovanja koje karakteriše predizbornu kampanju.
Jedan od zaključaka istraživanja jeste i da postoji visok nivo poklapanja između mlade i opšte populacije. Tako se u velikoj meri, na primjer, preklapa odnos prema evropskim integracijama koje podržava oko polovina mladih i približavanju NATO, čemu se odlučno protivi njih 62%. Najviše poverenja mladi imaju u crkvu i vojsku, a najmanje veruju političkim institucijama i strankama. Istovremeno, Đorđe Vuković iz Centra za slobodne izbore i demokratiju primećuje da postoji izuzetno jaka konzervativna tendencija u političkom razvoju mladih, kao i da su, istražujući grupe kojima mladi najčešće pripadaju, došli do zabrinjavajućeg podatka da veliki broj mladih ima nacionalističke i rasističke stavove.
Ove dve grupe zajedno čine 29% mladih. Nasuprot njih imate 15% onih koji su moderni, u tom klasičnom smislu. Dakle, mi imamo 30% populacije koja ima mladih, koja ima nacionalističke i rasističke stavove, to je skoro 500.000 ljudi, i onda se vrlo često ljudi pitaju odakle se sad na neki način rađaju ovi pokreti, navijačke grupe, desničarske organizacije i slično, pa eto vam gde je socijalna osnova. 500.000 ljudi ima takve stavove.
Za takvu situaciju Vuković krivi institucije države, a do poboljšanja će se, prema njegovom mišljenju, doći veoma teško. Ti opasni stavovi se, kako upozorava, veoma sporo menjaju i bit će potrebno mnogo vremena, čak i ako bi država odmah počela da se angažuje na tom problemu.
Po meni je mnogo veći problem da što naše društvo ne reaguje sistemski na to. Naše obrazovanje to ne pokušava da sprečava, nema po tom pitanju značajnih dešavanja, nešto se pokušava stanovišta civilnog društva, to je nedovoljno, ovo država mora da rešava, i verovatno ako bi se sad nešto radilo po tom pitanju, ja očekujem prve ozbiljnije pomake za nekih 15 godina. Prosto je to socijalna inercija, ne možete očekivati da neko sad ko ima 12 godina se odjednom resocijalizuje. Dakle, treba vam vreme od 10-12 godina, pa kad on bude ušao u populaciju, da se stvari promene. Očekivati da neko ko ima 25-30 godina, ko je spreman da prebije crnca na ulici, da će se promijeniti, nisam siguran. Tu nešto ozbiljno treba raditi i sa stanovišta, pre svega stanovišta države, a mi iz civilnog sektora možemo da pomognemo državi, ali da mi vodimo taj posao vrlo teško.
Istraživanje je rađeno od 8. do 15. marta na slučajnom reprezentativnom uzorku od 974 građana starosti između 18 i 35 godina. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zavala poluotok između Budve i Bečića, kojeg su opštinske vlasti prije nekoliko godina prodale ruskom investitoru, i danas je veliko gradilište. Predstavnici nevladinih organizacija i aktivisti za zaštitu okoliša reći će vam da je jedan od najljepših dijelova crnogorske obale pretvoren u ruglo. Mjesto je to i oko kojeg se splela, kako to na Balkanu obično biva, velika korupcijska afera. Prije nego su izrečene završne riječi ili presude, optuženi su se požalili najvišim državnim vlastima. Neuobičajeno, ali se događa, kaže Dimitrije Jovićević.
Optuženi za aferu Zavala i njihovi advokati branioci uputili su pismo predsjedniku države, vlade i skupštine, Filipu Vujanoviću, Igoru Lukšiću i Ranku Krivokapiću, kao i predstavnicima Evropske komisije, OEPS-a i ambasadorima Amerike, Velike Britanije i Njemačke, u kome tvrde kako su u dosadašnjem sudskom postupku kršena njihova prava, uključujući ono na iznošenje dokaza odbrane. Stoga zaključuju kako presuda koju će sutra izreći sutkinja Valentina Pavličić neće biti pravedna i zakonita. U pismu konstatuju kako je očigledno riječ o pritisku na sudije da odmjere kaznu u skladu sa projektovanim očekivanjem javnosti i medija, kako bi statistika krivice i procesuiranih djela bila na zahtijevanom nivou. Reakcija sa adresa na koje je pismo upućeno do početka emisije nije bilo. Šta očekuje jedan od potpisnika, advokat Borivoje Borović?
Mi smo od samog početka ovog postupka ukazivali da postoji dosta toga neregularno. Na glavnom predmetu sud je odbio sve predloge odbrane i onda smo mi smatrali da stvarno postoji povreda prava okrivljenih, da nisu imali jednakost oružja, što se posebno apostrofira, i očekujemo objektivno da će reagovati institucije kojima smo se obratili. Ja sam nekad u Srbiji pravio skoro svim političkim predmetima i kada sam zatražio pomoć asocijacija ili organizacija koje se bave povredom ljudskih prava, uvek su reagovali.
Ne poričući da je možda bilo ozbiljnih propusta u pravnoj proceduri, predsjednik Senata Udruženja crnogorskih pravnika Stanko Marić ocjenjuje kako je pismo optuženih neuobičajeno.
Jednostavno, ko se to plaši prvostepene presude? Oni imaju pravo žalbe i sve ti propusti, ako postoje, i u proceduri, u ocjenama suda, u visini i vrsti izrečene mjere. To je sve predmet žalbenog postupka. Viši sud će sve to ocijeniti. Tada mogu jasno, kad dobiju presudu, da kažu i da obavijeste javno da je presuđen sa propustima tim proceduralnim, materijalno pravnim i tako dalje posledice. Ali pa dana prije presude zaista nije primjereno.
Stanko Marić dodaje da se upravo javno obraćanje grupe advokata neposredno uoči presude za Zavalu može tumačiti kao svojevrstan pritisak na sudije i sudstvo.
To se teško može vidjeti drugačije nego da se radi o svojevrstnom pritisku, medijskoj kampanji koja zaista nije običajena i nije dobro da se takav, na takav način govori o sudovima. Naravno, mnoge presude mogu da trpe kritiku, treba ukazivati, ali tek kada vidimo presudu.
Advokat Borivoje Borović pak primjećuje.
Može se smatrati da i mi sa svojim pismima vršimo izvestan pritisak, ali to je jedan dozvoljen pritisak koji nije postojao na početku kada smo smatrali da ćemo imati pravično fer suđenje. Znači, mi pritiskamo demokratske institucije koje će da reaguju na povrede prava okrivljenih.
Posjetimo, slučaj Zavala jedna je od najvećih korupcionaških afera u Crnoj Gori, u kojoj su se zbog nelegalne gradnje na istoimenom mrtu kod Budve i zloupotrebe službenog položaja, krajem 2010. iza rešetaka našli budvanski gradonačelnik Rajko Kuljača, drugi čovjek opštine i brat bivšeg potpredsjednika vlade Svetozara Marovića, Dragan Marović, i grupa lokalnih biznismena, mahom svi iz vladajuće Demokratske partije socijalista. Nakon nekoliko mjeseci pušteni su iz pritvora, afera Zavala umeđu vremenu je punila stupce domaće štampe. Dugo se spekulisalo da li u pozadini njenog otvaranja stvarna namjera tužilaštva da otkrije razmjere korupcije ili je u pitanju obračun unutar najjače partije u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Jedna od specifičnosti balkanskog načina poslovanja jeste i dodjeljivanje kredita ili novčanih poticaja po rođačkoj, familijarnoj ili stranačkoj liniji, može i prijateljskoj. Tako je i u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje su podijeljeni milioni maraka. Treba li napominjati, neopravdano, bilježi Dženana Halimović.
Od 15 miliona konvertibilnih maraka poticaja, koliko je u mandatu bivšeg federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vahida Heće, dodijeljeno firmama u ovom entitetu ili distriktu Brčko, najmanje 4 miliona konvertibilnih maraka otišla su privatnim firmama, čiji su vlasnici ili prvi ljudi, članovi porodica ili političkih stranaka ili njihovih donatora. Prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo, od 129 firmi najmanje 33 su se nalazile pod kontrolom članova i donatora Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Stranke demokratske akcije, Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske demokratske zajednice 1990. i Narodne stranke Radom za boljitak. Jedan od primjera kako su se poticaji dijelili jeste firma Pool Trans, odnosno Biopool. Godinu dana nakon što su dobili 50.000 konvertibilnih maraka poticaja, polovina vlasničkog udjela pripala je Sabini Hećo, ministrovoj supruzi. Otac vlasnika firme, Mirza Kuluglić, kaže da je poticaj tražen za popravku krova, Također pojašnjava i zašto je Hećina supruga dobila vlasnički udio.
Da bude Bahi Heću više zainteresovan da mi pronađe, pošto je stalno Turska ovdje, ovdje, da mi pronađe nekog strateškog partnera. I vidjet ćemo, mi ćemo unijeti onaj ovo naše procedure, ne znam ja, 1,5-2, onaj će unijeti toliko, vi ste unijeli toliko, imat ćete bar vaše intelektualno pravo da čovjeka poveže da ti pomaže, jer ne, on više bio moćan, ali je računao sam da ima veliku infrastrukturu ljudi.
Zbog neispunjenih očekivanja kažu kako će uskoro završiti i priču sa Hećinom suprugom. Centar za istraživačko novinarstvo došao je do podataka da su se novcem od poticaja koristile firme koje osim navedenih veza nemaju čak ni registrovanu djelatnost za koju su tražili i dobili novac ili su se netom nakon primitka sredstava ugasile. Novinar Centra za istraživačko novinarstvo Mahir Šahinović.
Bilo je firmi koje su likvidirane nakon što su dobile poticaj, znači ne da je u stečaju, nego da je potpuno ugašena firma, a ministarstvo nije imalo mehanizme da uprati šta te firme radi. Bilo je firmi koje nisu registrovane za djelatnost za koju su dobile poticaj, kao na primjer ova firma Grom BiH, za koju smo saznali da uopšte, znači u sudskom registru nema djelatnosti proizvodnje, a dobili su poticaj za proizvodnju. Ni vlasnik, ni direktor više nisu državi. Firma još uvijek postoji na papiru, ali osoba koje su je vodile nema, niti ta firma ima više sjedište.
Ima indicija da su mnoge firme osnovane samo zbog toga da vlasnici uzmu novac, bez obzira da li su opravdali način njegovog utroška. Zvonimir Pavlović, predsjednik Komisije za praćenje utroška poticajnih sredstava u razgovoru s novinarima CINA, dao je naslutiti da je i ova opcija moguća.
Nije to nikakva tajna, vjerovatno je to, nema šta drugo biti. Moje fiktivno to, pokupi par i otišao čaj, nema ga nigdje.
Uz Grom BiH, 50.000 konvertibilnih maraka od poticaja nije opravdala ni firma Neutral iz Gračanice, čiji je vlasnik Besudin Hodžić, koji je na prošlim lokalnim izborima bio kandidat stranke za Bosnu i Hercegovinu kojoj pripada i Hećo za opštinsko vijeće Gračanice. 4 mjeseca nakon dobijanja sredstava zbog neplaćanja privatnih kredita vlasnika, novac od poticaja uzela je banka. 100.000 konvertibilnih maraka dodijeljeno je firmi Prevoz putnika iz Zavidovića, čiji su vlasnici članovi stranke Demokratske akcije. Po istom su kriteriju poticaje dobijale i državne firme. Tako je recimo javno komunalno preduzeće Gradska groblja iz Visokog dobilo 60.000 konvertibilnih maraka poticaja iz programa za pomoć zaposlenicima firmi u predstečajnom ili stečajnom postupku, iako ne ispunjava te uslove, a godinu ranije dobilo je 150.000 konvertibilnih maraka poticaja. Direktor firme je Jasmir Hodžić, kadar stranke za Bosnu i Hercegovinu. Stranačke mu veze, kaže, nisu pomogle, već to što je bio dosadan.
Možda 1-2% je stav, ja sam po prirodi dosadan, dok ne završim, već dosada ne ništa.
Ministarstvo je ugovore ugradilo klauzulu kojom se preduzeća obavezuju da će vratiti novac koji nisu potrošili. Međutim, novac do danas nije vratilo ni jedno državno preduzeće. Da su kriteriji bili nejasni, potvrdili su i revizorski izvještaji. Jedan od takvih je i slučaj dodjele 50.000 konvertibilnih maraka Centru Skenderija za organizovanje manifestacije Dani zdravstva. Direktor Skenderije je u to vrijeme bio Suad Džindo, član stranke za Bosnu i Hercegovinu, a rješenje je doneseno isti dan kad je Skenderija podnijela zahtjev. Podsjećajući na slučaj Fimi Medije iz susjedne Hrvatske, predsjedavajući odbora direktora Transparency International Emir Đikić kaže:
pretpostavka koju imamo je da su to bila sredstva koja su davana po prijateljskoj osnovi, bez utvrđenih kriterija i koja su, postoji mogućnost, čak bila korištena za finansiranje izbora.
Ministarstvo u novom sazivu pokrenulo je istrage kako bi utvrdilo nepravilnosti, ali samo za 2010. godinu. Pitanje je šta će i hoće li moći vratiti. Mahir Šahinović.
Pokrenuli smo 4-5 postupaka povrata novca. Međutim, to će vrlo teško ići. Neke firme su likvidirane, neke firme se više ne nalaze na tom mjestu na kojem su prijavljene, tako da ne znam kako će im uopšte upućivati poziv za tužbu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Povodom Međunarodnog dana spomenika Mirna Sadiković se pozabavila odnosom Bosne i Hercegovine prema kulturnom blagu, osobito onom koje je neprocjenjive vrijednosti. UNESCO je na svoju listu svjetske baštine za sada uvrstio jedino stari most u Mostaru s dijelom stare čaršije, te most Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu čuvenu na Drini Ćupriju. I ovi su kameni ljepotani, baš kao i sve ostalo u zadnjih 20 ljeća, dobili nacionalni predznak.
Spomenička baština je registar razvoja ljudskog duha, a njena uloga je i da nas podsjeća da život nije počeo s nama, niti će se s nama završiti. I u tom smislu zaslužuje najveću brigu, kaže historičar i član Državne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Dubravko Lovrenović, i dodaje kako je Bosna i Hercegovina uložila milione proteklih godina za očuvanje spomenika. Dakle, novac nije bio problem, nego različite memorije historije, kaže Lovrenović.
Pogledajmo samo sada, recimo, spomenike koji su nastali nakon rata.
Vidjet ćemo zapravo tri vrste spomenika koji se međusobno ne razumiju i ne žele da se razumiju, njegujući tri potpuno različite i u sebi oprečne i prema drugima suprotstavljene memorije. Tako da mislim da je u zemljama poput Bosne i Hercegovine prije svega to u žiži nego li je u pitanju sam proces zaštite spomeničke baštine.
Bosna i Hercegovina do sada ima dva spomenika uvrštena na listu svjetske baštine pod zaštitom UNESCO-a, Stari most u Mostaru i most Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu. Još nekoliko spomenika je na privremenoj listi. No, bez obzira na uloženi novac, građani smatraju da je i briga o kulturnom i historijskom blagu odraz trenutne politike u Bosni i Hercegovini. Tako građani Mostara nisu zadovoljni koliko se radi na promociji starog grada i starog mosta.
Pa kad prođete starim gradom, ono, na izgled je to sve tako lijepo uređeno i relativno je čisto, hajde tako kažemo. Ali mi koji ovdje živimo znamo da je atmosfera disfunkcionalna tu.
Kad smo sam pogled na rijeku Radobolju, nam dokazuje koliko grad Mostar brine o istorijskom, znači, dijelu grada Mostara.
Mostarski arhitekta Amir Pašić, koji je učestvovao u komisiji za obnovu starog mosta, ocjenjuje da briga za kulturnu baštinu nije dovoljna.
Pitanje finansiranja, grad nije to, ja mislim, kvalitetno organizirao, jer prolazi dosta novca koji se ne ubere, počeš od kirija i tako dalje. Sad rezultat toga je recimo da nemamo svjetla na starom mostu koje je bilo postavljeno 2004. da je higijena na vrlo niskom nivou i tako dalje. Znači, problemi se pojavljuju, ali mislim da osnovni problem pitanje organizovanje, pitanje menadžmenta i vjerovatno je razlog u tome što mnoge druge stvari u gradu ne funkcionišu, dogovori politički i tako dalje, uslovi jedno drugim.
Višegradska na Drini, ćuprija stoljećima je bila inspiracija umjetnicima, podsjeća istoričar Dragiša Milosavljević.
Ja moram da kažem da su ovdje dolazili ljudi iz Južne Amerike, iz Severne Amerike, iz Kine, iz Japana, iz evropskih zemalja, možda najbolji slikari sa desne i leve obale Drine.
No, danas taj potencijal nije dovoljno iskorišten, smatraju stanovnici Višegrada.
Više manje.
Ne vozite računa, bacaju smeće i piju i leže tamo i pite i svašta radije.
Trebalo malo da se bolje održava, da se bolje sredi svjetla, malo tamo vamo. Uglavnom ne čuva se, ne čuvamo ono što imamo.
Mislim, kad poredim sa Starim mostom u Mostaru, recimo ovdje najedjete, nema turista, nema ništa u Mostaru. U svakom trenutku imate na mostu da sretnete 3-4 stranca koji pričaju, a ovdje nema ništa.
Milijana Okilj, arhitektica u Zavodu za zaštitu kulturno-historijskih spomenika u Republici Srpskoj, kaže kako je važno da ponovo razvijemo svijest o značaju blaga koje imamo.
Dok god ne budemo imali dovoljno svijest o značaju kulturnih dobara, ni briga prema tim kulturnim dobrima neće biti na odgovarajućem nivou.
U Bosni i Hercegovini svaka opština bogata je kulturno-historijskim znamenjem, no spomenici koji nisu pod zaštitom UNESCO-a niti države prepušteni su na brigu opštinama, a u opštinama nema dovoljno novca za ove namjene, kaže Rusmir Djedović, stručnjak za kulturno-historijsko nasljeđe u Tuzli.
Danas je nezahvalno se baviti ovom problematikom jer je kriza i nema dovoljno novaca, ali ipak u Zavodu činimo napore da pojedina dobra nasljeđa koja su značajnija na neki način zaštitimo, obnovimo i sačuvamo za buduće generacije.
Kulturna i historijska baština nije dovoljno iskorištena ni kao turistički potencijal, ocjenjuje Ljilja Toholj iz turističke organizacije Zvornik.
Za koju su zainteresovani mnogi turisti, ne samo mladi, već i ljudi koji su nekada davno živjeli na ovim prostorima, napustili krajeve i sada se vraćaju, znači zainteresovani za svoje korene, za svoju kulturu, za istoriju.
Turizam je možda i najbolje korištenje nacionalnog blaga koje govori o bogatoj i turbulentnoj historiji zemlje kakva je Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija radija Slobodna Evropa srdečno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.